Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Visos pasaulio šalis siekia suvaldyti pandemijos ir klimato kaitos keliamus iššūkius jų ekonomikai. Europos Sąjungos žalesis kursas numato aiškius tikslus, ko reikia, kad visų ekonomikos dalyvių poveikis aplinkai būtų sumažintas. Iki 2050 metų bendrijos šalis turi pereiti prie neutralaus poveikio klimato kaitai. O iki 30 metų bendrijos šalis įsipareigojo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų efektą bent 55%, jeigu lygintumėm su 90-ais metais. Ar pavyks taip greitai pasiekti pokyčius ir išmokti ekonomikos augimo nebesiekti, įkvojant gamtos išteklių? Šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja Luminor banko vyriausiasis ekonomistas daktaras Žygimantas Maurisas. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Sveiki.
Sveiki.
Pone Maurisai, pradžiai, paaiškinkite, suprantama kalba, kas ta žalia ekonomika.
Tikslaus apibrėžimo nėra, bet tai tikrai nėra ta ekonomika, kuri nuspalvinta žalia spalva. O dėja dažnai taip būna. Bet esminis aspektas žalios ekonomikos yra darni ekonomika. Tai yra žiūrima ne tik čia ir dabar, kaip sukurti didesnę pridėtinę vertę, kaip sugeneruoti didesnį pelną, bet taip pat žiūrima, kokį poveikį tos įmonės veikla turės ateičiai. Ir ne tik įmonės ateičiai, bet ir įmonės ateičiai, bet ir aplinkai bendresnė prasme. Tarkime, jeigu įmonė sugeneruoja daug pridėtinės vertės, bet ji sukuria daug taršos, tai tą taršą bandoma yra apmokestinti, nes ji turės ir turi neigiamą poveikį pasauliui, ateities kartoms, ir dėl to yra bandoma būtent perkelti tuos kaštus, kurie bus patirti ateityje, būtent tai įmonė čia ir dabar. Tai toks pagrindinis principas, kaip tą darnumą, aiškiai, sprausti į vienus ar kitus rėmus. Aišku, tai nėra paprasta, nes niekas tiksliai negali apskaičiuoti, kokią vienokį ir kitokį poveikį viena ar kita tarša turės ateičiai, taip pat kokio tipo tarša bus labiausiai žalinga ir kiek jinai turėtų kainuoti. Bet vis tiek tai žingsniai yra daromi, yra suvokimas, kad tą būtina daryti. Ir aš sakyčiau, kad žalia gali būti sinonimas darni. Tai yra darni plėtra, darni ekonomika. Tai yra, kad mes gyvename turtingai čia, bet ne tik čia. Čia ir dabar tai yra, bet ne tik čia ir dabar, bet mes taip pat darome jau dabar žingsnius, kad mes gyventume turtingai ir ateityje. Ir būtent bandome suderinti tuos interesus.
Kitaip sakant, kad negyventumėm ateities kartos sąskaitą, ne?
Taip, negyventumėm ateities kartos sąskaitą. Ir aišku, pagrindinis akcentas galbūt būna anglies dvideginio emisijos mažinimas, bet tai nėra tik tai. Tai yra ir požiūris į darbuotojus, tai yra ir įmonės valdysenos struktūra, tai yra ir žmogaus teisių būtent gynimas, tai yra daug tokių aspektų, kuris susiveda į tą vadinamą žalią ir darnę ekonomiką.
Pone Nagevičiau, turint omeny, kaip Lietuvai dabar sekasi vykdyti savo įsipareigojimus, jūsų prognozės, ar pavyks mūsų šaliai pasiekti tų 30 ir 50 metų užsibrėžtus tikslus?
Jeigu pasižiūrėt pagal trajektoriją mūsų, kaip mums sekasi, reiškia, jeigu ekstrapoliuoti į ateitį, tai tada atsakymas turėtų būti nepavyks. Nes visa tai keičiasi, tų anglies dvideginio sumažėjimo tendencijos nėra tokios, kokių reikia, kad mes taptumėm klimato kitos atžvilgių neutralia valstybė. Tai ta pačiame transporte be žemės ūkyje šiltnamio dujų išmetimai didėjo, nemažėjo, tai jeigu didėjo, tai natūralu, kad nepavyks pasiekti nulio. Tai čia gan paprasta. Bet kita vertus, mes turim tam tikrai tvirtą politinę valią. Ta prasme, net visos pagrindinės politinės jėgos, jos yra tvirtai pasisako už šitą įsipareigojimo vykdymą, klimato kaitos atžvilgių neutralumo, už atsinaujinančios energetikos plėtrą, už ir bando tai perkelti į teisės aktus, ir jeigu tai pavyks, jeigu tas susitarimas bus, tai tada ta trajektorija gali ir pasikeisti, ir aš esu optimistas, kad taip gali iš tikrųjų atsitikti. Čia bus labai, labai geras indikatorius, va, kai kalbėsim, ką man kolega šnekėjo apie taršos mokesčius. Aiškia, dabar aplinkos ministerija atneša taršos mokesčių paketą į Seimą, pradeda ten nuo akcizų įstatymo. Silpnas tas iš tikrųjų yra paketas, bet jis yra, stipriausias, kas buvo iki šiol, stipriau nieko nebuvo. Ir pažiūrėsim, kaip Seime seksis jį priiminėti. Jeigu pavyks priimti, reiškia, mano optimizmas, kad mums pavyks pasiekti savo tikslus padidės. Jeigu ne, nu, tai turbūt kitą kartą aš gal kitaip jums atsakyčiau.
Supratau, pone Mauricai, na, mes antrus metus jau gyvenam pandemijos sąlygom. Ar galėtumėt palyginti, kaip Lietuvai sekasi valdyti krizę, kaip sekėsi pernai, kokioje situacijoje esam dabar, kaip sektoriams sekasi išgyventi ją?
Ne, ekonominė fronte tikrai sekasi neblogai. Yra tam tikrų iššūkių didelių, bet bendras paveikslas iš tikrųjų yra labai neblogas. Ir tikrai tai sukuria labai gerą platformą, būtent tą žaliai transformaciją ekonomikos. Tai yra, mes jau nebeturime dėmesio tiek skirti, kiek kitos šalis, tarkime, į atsigavimą, nes mes esame jau praktiškai atsigavę, grįžę į prieškrizinį lygį ekonominė prasme, ir mes galime skirti savo resursus būtent tai transformacijai į žalią darnę ekonomiką, kuri vienu ar kitu atveju yra neišvengiama, nes Europos Sąjunga eina tuo keliu, tai mes tikrai turėtume iššokti tą traukinį. Ir kitas dalykas, ne tik, kad neišvengiama, bet mums ir būtina, jeigu mes pavėluosime iššokti traukinį, būtų labai pavojinga. Nes kas vyksta pasaulyje, tai vakarų šalis, jos šiek tiek stumia tą atsinaujančios ekonomikos traukinį, nu, ne tai, kad traukia tą vežimą, bet stumia jį. Čia yra iššūkis. Aiškiai, jos mažina visų pirma pasiūlą, būtent iškastinio kūro, tai yra naftos, dujų, atominės energetika irgi pakankamai tokį neigiamą turi įvaizdį, bet paklausos mažinti taip nepavyksta sparčiai. Ir patinka, kai dabar įmetė daug pinigų ekonomikos skatinimui, tai daugelis šalių viršyje taršos rodiklius, lyginant su prieškrizinį lygį, tarkim, Jungtinės valstijos, čia buvo straipsnis, kad kaip tik praeitą savaitę išėjęs. Tai reiškia, situacija tokia, kad mes tam tapsime ateity vis labiau priklausomi nuo importo būtent iškastinio kūro iš trečiųjų šalių, visų pirma Rusijos. Tai jeigu mes nespėsim šokti tą atsinaujančios energetikos traukinį, mes tokių krizių, kokias turime dabar, pavyzdžiui, su dujų kainomis, ne? Šildymo kainos, gi čia va, kas čia visokie ten pjovimai kainos atsiranda, visokie ten dalykai, mes turėsime jų daugiau. Ir čia nebus lengvos išeities, nes tas traukinys yra pajudėjęs, jis įvažiuoja ir mums vienintelis šansas užtikrinti tvarią ekonomikos raidą ir šokti tą atsinaujinančių išteklių traukinį, ką mes padarėm, tarkim, perorientavę savo centrinio šildymo sistemą nuo dujų prie biokuro, viena ši sėkmės istorija, ir dabar kita sėkmės istorija būtų, jeigu mes savo elektros generavimo sektorių sugebėtume perorientuoti prie atsinaujinančios energetikos ir ten 35 metais, va, kaip planuojama, jau tapti šalimi, kuri daugiau pagamino negu suvartoja, aiškiai, mes taptume eksportuotojai. Tai va čia manau, kad yra tikrai ta proga labai gera ir startinė pozicija mūsų labai yra gera. Ir jeigu mes to nepadarysime, tai galėsim kaltinti tik save.
Pone Nagevičiu, na, po truputį paklausa pradeda atsigauti ir štai turim kitą krizę, ar ne? Didžiulį energijos trūkumą. Kaip jūs paaiškintumėt, na, kodėl iki pandemijos pasaulis nesusidūrė su tokio masto energijos pasiūlos trūkumu ir štai dabar mes jį turim?
Na, čia trūkumą energijos mes neturim, mes turim tiesiog aukštas kainas. Prasme, už aukštas kainas galima nusipirkti, kiek nori energijos Lietuvoje ir visam pasauliu. Tai čia įvairūs dalykai čia lemia, bet čia tame yra blogumas, tai yra tame iššūkis, aišku, tai atsiranda krūvų visokiausių socialinių problemų, bet tame yra ir geroji pusė viso to, nes tai, ką mes turime padaryti, tai pasine, perėti prie atsinaujinančios energetikos ir mažinti iškastinio kūro importą, ką prieš tai kalbėjom, ta kaina, jinai skatina tai daryti. Tai pasine, be jokios valstybės paramos, be jokių subsidijų, be jokių, tai pasine, tai Dabar investicija į tas pačias saulės vėjo elektrinės, vat prie tokių kainų, kokias mes turim šį mėnesį, atsiperka per 3-4 metus. Pasme, dideli projektai, tai yra ypatingai gera situacija tokiam investicijom. Tik tai čia klausimas, kiek išsilaikys tai, nes paprastai investuotojas jisai nežiūri, tik šiandien už lango kokia yra kaina, nežiūri ilgalaikės tendencijas. Bet pats tas signalas, kad žmonės pagalvotų, kad apie tas pačias saulės elektrinės, apie atsisakymą ten kažko dizelinio automobilio, ar ta, jisai duodamas yra. Žinai. Atsakyti, kodėl ta kaina yra dabar tokia didelė, jeigu energijos vartojimas yra
toks, koks
buvo prieš kokiais 2019 metais. Visų pirma, šiek tiek jau didesnis vartojimas. Antras dalykas, atsirado tokie momentai, kaip, sakykime, Europoje Rusijos politika labai lemia tą, ta prasme, ko anksčiau nebuvo, ta prasme, tai, kad jie nepateikinėja, nu, nesudarinėja naujų trumpalaikių sandorių dujų biržose, yra akivaizdžiai čianais yra, kad jie čia bando daryti politinę spaudimą, greičiau patvirtinti ten Nord Stream 2, tai kelia dujų kainas Europoje, žinai, jie perkelinė į tiekia mažiau dujų, negu kad galėtų. Tai yra, nu, mano supratimu, tai yra OPEC'o politika, ta prasme, laikyti tas aukštas kainas naftos eksportuotojų. Tai čia yra, čia tokie geoekonominiai reiškiniai lemia. Čia ne vien tik tai pasiūla ir paklausa, kartais ta pasiūla yra primažinama dirbtinai, dar be mūsų pačių politikų, be Europos politikų, bet iš jėgų iš šono.
Pone Mauricai, na, daug kalbama apie didėsiančias ir didėjančias energijos kainas gyventojams, bet juk verslui taip pat ir ne kelia iššūkių. Kokius pagrindinius išsiskirtumėt šitos, sakykime, krizės atveju?
Yra, kaip minėjau, iššūkiai ir galimybės. Iššūkiai tai yra susiję be abejo su konkurencingumu tarptautiniu, nes tam tikrų energetinių resursų kainos nevienodai brangsta visame pasaulyje. Tarkime, Jungtinėse valstijose dujų kaina yra apie 5 kartus pigesnė nei Europos Sąjungoje ir čia jau matyti yra kankamai didelė geopolitinė dedamoji. Kalbant apie naftos kainą, tai visas pasaulis perka ją tokią pačią kainą, tai kažkiek tai verslas, jeigu jisai kenčia čia, tai jis kenčia ir kažkur kitur pasaulyje, tai čia nėra kažkokios didelės tragedijos, tai tik tais, kad galbūt reikėtų atkreipdėmėsi į rizikos valdymą. Bet ką aš norėčiau pritarti ponui Nagevičiui, tai yra, kad visgi šis kainų šuolis, jisai išleis džiną iš butelio atsinaujančios energetikos. Nes jeigu anksčiau reikėjo vėlgi stumtą atsinaujančios energetikos vežimą, reiškia, kad tu investuok, tai dabar jau nebereikia. Reiškia, be subsidijų didesnė bent jau dalis energetinių, tų atsinaujančios energetikos projektų, jie patys atsiperka savaime. Jeigu tokios kainos išsilaikys, tai tos investicijos tikėtina bus labai labai milžiniškos artimiausius keletą metų. Ir čia galbūt panašiai bus kaip 70-ųjų metų naftos krizė, kai turėjome. Jeigu pamenate, tai buvo labai sukilę, 70-ųjų pabaigoje sukilusios naftos kainos, tada šalis susizgribo ir labai labai daug pradėjo investuoti į naftos gavybą. Ir kai jos tą padarė, vėliau, sekantį dešimtmetį, kainos buvo tiek mažos, 80-aisiais metais jau, kad netgi pabaigoje 80-ųjų Sovietų Sąjunga subirėjo, dėl to, kad kainos buvo tiek mažos, kad nu, nebegavo tų valiutinių įplukų ir nebegalėjo išlaikyti tos didelės savo įtakos pasaulyje ir taip pat ir viduje dar Afganistano karą turėjo, kaip pavyzdys, turėjo finansuoti. Tai manau, kad panaši tendencija gali būti ir dabar. Tai čia galbūt toks vienas iš paskutinių pasispardymų, reiškia, tu sukeli kainas, bet tuo pačiu išlaisvini tą energiją. Technologinis progresas labai spartus, milžiniškos investicijos ir tada jau to, sakykime, nu, kaip sakoma, akmens amžius pasibaigė ne to, kad akmenys baigės. Tai čia turbūt jau į pabaigą eina turbūt tas naftos amžius.
Na, žaliojo kurso skeptikai teigia, kad būtent dėl to perėjimo prie atsinaujinančio energijos šaltinių spartinimo ir kilo būtent dabartinė ta kuro kainų krizė, ar ne? Tuo tarpu valdžia sako, kad žalesis kursas yra ne problema, o problemos sprendimas. Kaip jūs manot?
Tie ekspertai ir valdžia, ne, čia atvirkščiai, čia ekspertai sako, kad atsinaujinančios energetikos yra per mažai Europos Sąjungoje, dėl to mes per daug importuojame iškastinio kūro, dėl to pabrangęs iškastinis kūras kelia kainas. Tai čia logika paprasčiausiai. Čia ne. Vienintelis dalykas, ką galima pasakyti, tai apie apyvartinius trašos leidimų kainos pabrangimą. Nes iš tikrųjų apyvartiniai trašos leidimai kainuoja dabar daug, apie 60 eurų už trašos leidimą, kai ten prieš porą metų kainavo 10 kartų mažiau. Bet netgi ir prie tokios kainos, tas apyvartinio trašos leidimo kainos dedamoji, toje megavatvalandėje sudaro tenais porą procentų. Tik tai yra, sakykime, tai yra mechanizmas, kuris skatina mažiau vartoti iškastinio kūro ir brangina iš iškastinio kūro gaminama energija, bet tai yra sakym, kaip vaistas, kad tai darytum. Tai mes negalime pasakyti, kad mums šitas vaistas netinka, mums, nes jisai nemalonus. Vaistas yra skirtas tam, kad gydyti ligą, o liga yra mūsų priklausomybė nuo iškastinio kūro. Tai, ta prasme, tai ne vaisto reikia atsisakyti, o lygą reikia išgydyti. Tai ir aš čia iš vis logikos nematau, kur pati atsinaujinanti energetika, kuri dabar yra pats pigiausias elektros energijos gamybos būdas, tos pačios vėjo elektrinės arba saulės elektrinės pigiau, dabar niekas negali pagaminti elektros Europos sąlygomis, kaip jinai gali didinti energijos kainas. Problema yra, kad jos yra per mažai. Praeitą savaitę vėjas paputė, elektros energijos kainos iš karto nukrito. Nu, va, jums geriausias pavyzdys. Jeigu mes turėtumėm vėjo jėgainių 5 kartus daugiau, būtų nukritę 5 kartus labiau tą elektros energijos kainą, paputus vėjai. Tai šitokie vat paprasti įrodymai paprastam žmogui suprantami.
Ponas Maurisas užsiminė, kad tokių krizių mes dar turėsime ne vieną. Tikėtina toks scenarijus, kol perėsim prie švarios energetikos. Kad tokių krizių dar bus?
Gali būti. Dabar tas bangavimas ekonomikoje jisai visą laiką yra. Aš gal čia, kad būtumėm panaudotumėm šitą krizę naudingai, kad būtent taip pritrauktų tas milžiniškas investicijas, ką ponas Mauricas sako, tai mums reikalingas dar vienas dalykas, mums reikalingas stabilumas, mums reikalingas politikų aiškus signalas, kad netgi po to, kai energijos kainos atpiks, kai bus ta dobė, mes padarysim taip, kad galutiniam vartotojui kainos nebebūtų pigios niekada. Kad mes apmokestinsim taršą, mes apmokestinsim iškastinius išteklius. Duoti aiškų signalą rinkai, kad tai nėra laikina tas pabrangimas. Kad tas pabrangimas, jisai galbūt jis nebus tokios brangios kainos, bet jisai nebebus kainos tokios pigios, kokios buvo prieš metus ar 2 metus. To signalo labai reikia rinka. Jeigu rinka jos gaus, jos pasitikėdami, kiek jie pasitikė valdžia, investuos į tas naujasias technologijas. Jeigu to signalo nebus, tai tada bus toks rizika. Mes čia šokinėsim per tas bangas visas.
Pone Mauricai, grįžtant prie mūsų pagrindinės šios dienos žaliosios ekonomikos temos, ar ne, kokias jūs mato didžiausias problemas, kurias turi spręsti Lietuva, kad mūsų ekonomika sužaliuotų, jeigu taip galim pasakyti?
Myčiau, pirmas viskas dalykas yra švietimas. Aš ir ne kartą tokius paprastus labai pavyzdžius pateikiu, tarkime, namų šildymas. Vokietija iki 26 berods jau metų, 25-26 dabar labai greitai, čia keli metai liko, jie uždraus apskritai, tarkime, namų šildymą dujomis. Lietuvoje vis dar pagrinde, jeigu suvedi, tarkim, paieškos sistemą, namo šildymas pigus, ar ten namo šildymas efektyvus metą, tam, pavyzdžiui, dujinį šildymą. Tai va tokie dalykai yra labai blogi. Reiškia, toks mentalitetas, kad aha, praeitais metais dujos pigios, čia, reiškia, ir mes, reiškia, įdegėm tą dujinį šildymą, negalvodami apie ateitį. O iš tikrųjų yra, ploto turim daug, yra geoterminis šildymas, taip pat šilumos siurbliai, tai yra ateitis. Jungtinėse valstijose, vėlgi, tokie, mažiau tokio biurokratiško turi dalyko, bet ten jau 70-80%, jeigu nesklysiu namų, naujų pastatymų jau turi tokį vieną iš dviejų variantų, jau dujomis ten praktiškai nebešilu, nors dujas ten pigesnės. Tai va toks truputį tokio trūksta mąstymo, taip pat kaip automobilį dar pirkau neseniai irgi ateinu ir visą laiką kalba buvo kažkaip apie dizelinį automobilį, net to nepaklausus ir tik vėliau jau sako, tai mes dar benzininį turime, sako, jisai yra pigesnis, kaip automobilis, sako, bet kažkaip nelabai daug kas renkas, tai aš jums nepasiūliau, sakau, tai ko jūs nepasiūlė, žinot, čia toksai dalykas, tai trūksta to, sakykime, suvokimo, supratimo. Ir kitas dalykas, aišku, kalbant jau bendriau, tai dabar trūksta, aišku, tokio, ne tai, kad trūksta, bet reikia tikrai griebti jauti už ragų ir pakankamai ženkliai daug investuoti atsinaujančią energetiką. Nes, kaip minėjau, tas kainos pakilęs, signalas yra aiškus, technologijos jau yra, finansavimas yra, reikia šokti. Nes jeigu mes pasiliksime, blogiausias scenarius būtų, jeigu, tarkim, Norvegijos pavyzdžių, Skandinavijos, kad šalis pereina, tarkim, po 10 metų beveik pilnai prie elektromobilių, tarkime, pereina ir bus tokie tai sektoriai prie atsinaujinančios energetikos, o mes su savo, tarkime, senų parko automobilių vis dar naudojame ten dizelį ir panašiai. Ir mes tam metu priklausomi nuo Rusijos, nuo OPEC'o, kainų ties vyravimą visą kitą ir mes tokie, ir mūsų problemos jau tampa tik mūsų, nes skandinavai sako, mums vienodai sako tas kainų šuolis, mums sako, niekas neįdomu, tai panašiai kaip dabar šildymo sektoriu, kas vyksta, žiūrėkit, iššūkis dujų kainų augimo yra tik Vilniuje, 70% šildymo kainos kils Kaune, pavyzdžiui, biokūrą sudaro be 100%, ten kainų kilimas tik 10% maždaug. Tai va čia yra ateitis, kurią mes turim suvokti dabar ir mes turim šnekėti apie tai.
Ne tik šnekėti, ir daryti.
Ir daryti, aišku, ir daryti, taip. Bet pradžia tai irgi nuo mąstymo prasideda, nuo šnekėjimo.
Yra tam tikras, ką politikai, ką valdžia gali padaryti, tai yra tam tikra reguliacinė aplinka tvarkyti. Skatinimo mechanizmai, visi visokios valstybės garantijos paskoloms, kuri žmonės ar smulkus verslas statosi kažkas saulės elektrinės ar investuoja į ten kažkas bendruomenės vėjo elektrinės. Tai, sakykime, sudarinėti ilgalaikius kontraktus su investuotojais dėl elektros ar pirkimo žalios elektros, sakykime, 15 metų, ten dabar elektros kaina virš 100 eurų yra už megavatų valandę. Tai galima sudaryti kontraktą laisvai, kad 15 metų verslas jau tiektų už 60 eurų, už 50 eurų. Tai dabar yra toks metas, tai galima tai daryti, o ne pačiai valdžiai bijoti, kad o tai gal po to kaina nukris iki 30 ir mes čia pralošim. Nes tai yra, tai reguliacinė aplinka irgi turėtų būti tvarkoma ir galų gale, aišku, tas yra žmonių suvokimo augimas, tas pats švietimas, kur mes paprastai visas temas ir baigiam, kai žmonės suvoks tikrai 100%, kad kitaip nebus, bus tik tai į žalin ir žalin. Taip ir bus galų galę.
Pradėti nuo savęs reikia, ar ne? Paklausti, ko aš galiu.
Tai čia visą laiką tas pats receptas. Taip.
Ačiū už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Luminor banko vyriausiasis ekonomistas daktaras Žygimantas Mauricas ir Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.